معزز سامعین، میرا نیو سانگ یاران دے یار اساں، فرمائش رفاقت اور ان کے دوست صفدر اور وقار، امید کرتے ہیں سب چاہنے والوں کو ضرور پسند آئے گا۔ میں آپ کا اپنا یوسف خان ہزارہ، شکریہ۔ اسا یاران دے او یار لوکو، اسا پکے یاران دے یارو، سچی آخے یوسف خان یارو، ہندی یاران نالے بہارو، گلاں پٹھیاں کر دینے ہو، ساڈی یاری تے سارے لوک وسڑ دے نے، یاراں دے یار اساں، یاراں دے یار اساں، یاراں دے یار اساں، یار نہیں باندیاں پکے اساں، سنگیاں تے جند وی لوٹاندیاں پکے اساں، سنگیاں تے جند وی لوٹاندیاں، یاراں دے یار اساں، یاراں دے یار اساں، یار نہیں باندیاں پکے اساں، سنگیاں تے جند وی لوٹاندیاں پکے اساں، سنگیاں تے جند وی لوٹاندیاں۔ رفاقت دے یار لوگو، وقار تے صفدر وے، رفاقت دے یار لوگو۔ غم دل اتے سہندے نے، غم دل اتے، غم دل اتے سہندے نے، وقار تے صفدر وے، سچ رہندے نے وقار تے صفدر وے، پردے سچ رہندے نے، یاراں دے یار اساں، یاراں دے یار اساں، یار نہیں باندیاں پکے اساں، سنگیاں تے جند وی لوٹاندیاں پکے اساں، سنگیاں تے جند وی لوٹاندیاں۔ جند کر دیا مار چنا، جند کر دیا، جند کر دیا مار چنا، کدی نہ جدا ہو اسی یاراں دے یار چنا، کدی نہ جدا ہو اسی یاراں دے یار چنا، گلاں کر دینے پیار دیاں، گلاں کر دینے، گلاں کر دینے پیار دیاں، صفتاں جگ کردا ساڈے صفدر یار دیاں، وہ صفتاں جگ کردا سونے اپنے وقار دیاں، یاراں دے یار اساں، یاراں دے یار اساں، یار نہیں باندیاں پکے اساں، سنگیاں تے جند وی لوٹاندیاں پکے اساں، سنگیاں تے جند وی لوٹاندیاں۔
ਸੰਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਦ ਵੀ ਲੋਟਾਂ ਦਿਆਂ ਪੱਕੇ ਅਸਾਂ ਸੰਗੀ
ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਲੋਟਾਂ।